makikinig sa SBS Filipino.
Napag-alaman sa panibagong survey ang malubhat malawakang kaganapan ng pang-aabuso sa trabaho sa Australia sa mga international students at backpackers. Ang ulat, Wage Theft in Australia, ang pinakakomprehensibong pag-aaral at pagsusuri tungkol sa trabaho at kondisyon sa lugar trabaho ng mga temporary migrants sa bansa. Sinabi ng may akda na nananawagan sila para sa mas mahigpit na batas upang mas maging matibay ang mga kalakaran. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien ay sinalaysay sa wikang Filipino. May apat na buwan nang nagtatrabaho o may apat na buwang nagtrabaho ang Belgian backpacker na si Laurent bilang isang fruit picker sa walong magkakaibang taniman sa Queensland. Anya, may ilan siyang naging magandang karanasan. Ngunit ang iba ay may hawig sa pang-aalila o sa wikang Ingles bilang modern slavery, kung saan nagtrabaho siya sa ilalim ng di magandang kondisyon habang patuloy na nakakatanggap ng diwastong halaga ng sahod.
On some farms, I was really well treated. I was paid correctly, and on some others, I remember a cherry tomato farm where basically, like, I was completely bullied by the supervisors, and I was completely underpaid. I think my first day, I did $10 for, I don't know, 2 or 3 hours of work. When I went to picking strawberries, I think I averaged $60 a day before tax for 8 hours of hard work under the sun.
Di natatangi ang kanyang karanasan, kung saan sa pinakahuling ulat na pag-alaman na malawakan ang kaganapan ng pang-aabuso sa mga temporary migrants sa Australia. Napag-alaman na isa sa bawat 3 international students at backpacker ang binabayaran lamang ng kalahating halaga ng naitakdang minimum wage. Sa pagtutulungan ng pagsasaliksik ng University of New South Wales at University of Technology, Sydney, kanilang tinanong ang may 4,000 temporary migrants mula 107 bansa. Halos 3,000 sa mga ito ay mga international students, habang 1,440 ang mga backpackers. Ayon sa isa sa mga may akda ng ulat at UTS, University of Technology, Sydney, Law Professor Laurie Berg, ito ang kauna-unahang pagsasaliksik sa Australia ukol sa nasabing issue.
To this point, we haven't known how far the exploitation goes. So our survey of over 4,000 people presents the first hard data that shows that we have a hidden underclass of temporary migrants in this country, and they are made up of international students and backpackers who are earning well under the minimum wage.
Ang pambansang minimum wage ay 18.29 o $18.29 bawat oras. Ngunit sa pag-aaral, napag-alaman na 3rd bahagi ng mga backpackers ang kumikita lamang ng $12 kada oras o mas mura pa, habang sangkapat ng mga international students ang binabayaran lamang ng $12 o sa mas murang halaga. Napag-alaman na halos kalahati ng mga backpacker ang kumikita ng $15 o mas mura pa sa kanilang pinakamababang sahod. May hawig sa datos ng mga international students na nasa 43%. Ayon kay Professor Burge, ang pang-aabuso ay dilimitado sa trabaho sa industriya ng pagsasaka.
Underpayment was widespread across 12 different industries. It was particularly prevalent in food services, so restaurants, cafes, takeaway stores. 2 in 5 of our participants said that their lowest paid job was in food services. And underpayment was particularly severe in horticulture, fruit and vegetable picking and farm work, where almost a third of people who worked in fruit and vegetable picking earned $10 an hour or less.
May ilang mga lahi ang mas vulnerable, kung saan ang mga manggagawa mula bansa sa Asia, kabilang ang China, Taiwan at Vietnam, ang nakakatanggap ng mas mababang halaga sa mga kung ihambing sa mga manggagawa mula North America, Ireland at United Kingdom. Habang mas malaki ang posibilidad na cash ang ginagamit na pambayad na sahod para sa mga Chino. Ayon sa mga bumuo ng pag-aaral, ang pangkaraniwang kwento ay nagaganap sa mas mababang pagbayad dahil di nababatid ng mga temporary migrants kung ano ang tunay na halaga ng minimum wage. Ngunit sa pag-aaral, napag-alaman na nababatid ng malaking mayorya ng mga temporary migrants na di sapat ang kanilang sinasahod sa itinakdang minimum wage. Ngunit naniniwala sila na ilan lamang ang may pinanghahawakang temporary visa ang umaasa na makakatanggap sila o matatanggap nila ang legal na minimum wage. Ayon sa backpacker na si Laurent, batid niya na kulang ang sinasahod niya sa minimum wage, ngunit tulad ng iba, pinagpapatuloy lamang niya ang trabaho upang matugunan ang 88 araw na kinakailangang magtrabaho sa mga taniman upang ma-extend ang kanyang visa.
If you have like, I don't know, maybe 50 ads, and like for every single ad you already had probably 100 replies from backpackers, and so it's pretty competitive to get a farm work. Just because every backpacker who wants to do their 88 days just are looking at these websites.
At sa dami ng mga taong nag-aagawan upang makahanap ng trabaho sa industriya, naging mas madali para sa mga taga-empleyong abusuhin ang mga manggagawa. Sinabi ni Professor Burge na naitangin ng pag-aaral kung ano-ano ang mga hinaharap na kondisyon ng mga international students at backpackers na maaaring makilala bilang krimen sa sapilitang pagtatrabaho o yung tinatawag na criminal forced labor.
Paying temporary migrants under the minimum wage breaches their employment rights. Everyone's covered by the Fair Work Act in this country. But I think underpaying temporary migrants also drives down wages for all the other workers who are in that industry, the residents and citizens, and also businesses who are engaging in wage theft are getting an unfair competitive advantage over their over other employers who are complying with Australian labour law.
Mula sa survey anya, makikita ang matibay na ebidensya para pamahalaan negosyo at iba pang mga sektor upang harapin ang malawakang di pagtugon sa kalakaran sa nasabing usapin.
I think government needs to focus on high-risk industries such as food services, where there was prevalent underpayment, and horticulture, where the underpayment rates were particularly severe. Organisations supporting workers also need to be better resourced, including the Fair Work Ombudsman, to have, I think, more face-to-face programs where they can actually speak to these backpackers and international students in their language and help them confront their employers and recover their unpaid wages.
Dagdag ni Professor Berg, nice din niyang makita ang mas pinatibay at pinahigpit na mga batas kung saan mananagot ang lahat ng mga may kinalaman sa kaganapan.
We have had laws this year that have created accountability in franchises, but they don't apply to businesses like supermarkets who get cheap food and fruit and vegetables from their suppliers who engage in wage theft.
Yan po. Meron ba kayong kilalang fruit picker o meron ba kayong kilalang international student na nagtatrabaho? Dapat malaman nila o kung mayroon kayong kakilala, ipaalam sa kanila ang kanilang mga karapatan kung di pa nila nababatid dito at ang sa angkop na halaga ng minimum wage. Susunod naman, may nagbebenta ba sa inyo naglalako ng solar panel? Narito ang natatanging ulat. Napag-alaman sa pinakahuling report na tinatarget ng mga manlulokong naglalako ng solar panel ang mga nakakatandang miyembro ng komunidad, mga katutubong Australiano at mga nahihirapang makapagsalita ng Ingles. Dahil dito, nagkaroon ng mga panawagan para sa mas pinahigpit na batas upang mabigyang proteksyon ng mga customer na pinipilit o pinipressure na lumagda sa lubhang mahal na kontrata. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borham na sinalaysay sa wikang Filipino. Kasalukuyang nahaharap sa lubhang mataas na halaga ng kuryente ang mga Australiano. At ayon sa Senior Policy Officer para Consumer Action Law Center, Zach Gillum, tinatarget ng mga door-to-door salespeople ang mga vulnerabling mga bahay.
Often they'll stay in the home for a long time. Solar panels are a confusing product. They're a highly technical product. They'll make really over-the-top promises, like you will never pay an energy bill again. And they suck the consumer in.
Si Robert ay isang pensioner na nakabase sa Melbourne. Isa anya siya sa mga naloko.
Yeah, made it out better than what it really was. And so I sell him the things, and that's where I got caught.
Ang kanyang kwento ay isinilaysay sa ulat na binuo ng Consumer Action Law Center. Isa siya sa mahabang tala ng mga customer na naloko at pinilit na agarang lumagda sa kontrata. Kabilang rin sa mga ito, si John.
And I received a letter, basically, to me seemed like a veiled threat, where they said that if we do not pay this sum immediately, somebody will be on our front door demanding the money.
Sinabi ni Zach Hillam na kadalasan pinipili na mga naglalako ang mga vulnerableng tao.
We do see door-to-door salespeople targeting housing commission flats, remote communities in regional Australia get targeted quite often. And definitely there's certainly a profiling and a targeting activity that goes on.
Halos kalahati sa mga kasong sinuri ay may kaugnayan sa di ginustong pagbenta ng solar panel. Ang lumalaking bilang ng mga taong naiipit sa kalagayang ito ang siyang naging daan upang manawagan para sa mas pinabuting proteksyon para sa batas para sa mga pinakabulnerabling miyembro ng lipunan. Sa ngayon, ang mga customer ay binibigyan ng tinatawag na 10-day cooling off period kung saan maaaring magbago ang kanilang isip matapos nilang lagdaan ang kontrata. Ngunit, ayon sa veteranong consumer advocate na si Dennis Nelthorpe, chief executive ng West Justice Networks Australia, dapat mabigyan ng panahon ng mga taga-konsumong isaalang-alang ang inaalok na produkto bago pa man sila lumagda sa kontrata.
It should be opt-in and there should be a significant period where the consumer or the homeowner can go away and can ask various people for advice about whether it's a good idea.
At di lamang ito issue sa mga malalaking lungsod at bayan-bayan. Ang problema sa mga door-to-door salespeople sa ilang komunidad katutubo sa hilagang bahagi kung saan nakapaskil ang malalaking wag kumatok na babala para sa maglalako.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.